Again, magandang umaga muli. So the importance of studying doctrines, ito po yung magiging paksa sa ating pag-aaral po sa umagang ito. At gusto ko lang sabihin bilang panimula, the study of doctrine has become very unpopular in our day. Ang mga simbahan ngayon, pag pinag-usapan, doktrina, parang tabu. At ang sinasabi na lamang nila ngayon, no creed but Christ. Na para bang yung dalawang ito ay hindi walang koneksyon. Pero kung titingnan natin, napakahalaga ng pag-aaral ng doktrina. Pero ngayon, ang spirito ngayon na namamayani among evangelical is that napaka-negative at napaka-tabu para sa kanila na pag-usapan ang mga wastong aral na itinuturo sa salita ng Diyos. Ngayon gusto kong tingnan natin, ano yung mga dahilan? The reason for this negative attitude towards doctrine. Bakit ba napaka-negatibo ng mga tao kapag pinag-uusapan ang doktrina? Una, because emphasizing doctrines often leads to barren intellectualism. So maraming mga tao gusto lamang nilang isatisfy yung kanilang intellectual curiosity, gusto lamang nilang matuto na wala namang epekto yung mga katotohanan sa kanilang buhay. At wala silang ginagawa kundi pag-usapan ng mga iba't ibang mga bagay na kung saan ay walang naidudulot para sa kanilang Siguro magandang halimbawa dito ay yung Acts 17 verse 21. Sabi doon, lahat ng mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagbubula ng panahon kundi ang mag-usap at makinig ng mga bagong bagay. So wala silang ginawa kundi makinig, maghanap kung ano yung mga bagong philosophy, ano yung mga bagong storya na pwedeng marinig nila. Yun yung kanilang pinaglalaanan ng panahon. Wala silang manual labor, wala silang pagtatrabaho. At itong attitude na to ang siyang naging dahilan kung bakit inayawan ng marami ang pag-aaral ng doktrina. The study of doctrines must never be an end in itself, but a means to an end. Bakit ba tayo nag-aaral? Para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, lumago sa kabanalan, lumago sa pagiging godly bilang mga mananampalataya. So it must never be an end in itself, but as a means to an end. Kaya the fact that, kaya masasabi natin na barren intellectualism is one of the danger that we are to watch out for kapag nag-aaral tayo ng doktrina. But that is no reason why we should not study doctrine. Another reason, because studying doctrines leads to a proud and unloving attitude. So it leads to a proud and unloving attitude. At kung titingnan natin, merong elemento ng katotohanan ito. 1 Corinthians chapter 8 verse 1, sabi doon, ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So sabi rito ni Pablo, yung kaalaman nagpapalaki ng ulo. Pero again, gusto ko lang linawin, is Paul here opposing the study of doctrines? Hindi niya ino-oppose, no. For in answering the practical question raised by the Corinthian, ay makikita natin, very doctrinal ang sagot dito ni Apostol Pablo. At maging sa lahat ng kanyang mga sulat, sa Ephesians, sa Colossians, sa Galatians, maging sa Roman. So it was Paul's practice as well as other apostles to teach Christian doctrines. Yan ang makikita natin, Acts chapter 2, verse 41, 42, sabi doon, nagpatuloy sila sa turo ng mga apostol. Ano ba yung mga turo ng mga apostol? Ito yung mga doktrina na pinanghahawakan nila noon. However, Paul was aware that knowledge divorced from Christian love could puff up our heads. And that is destructive and could lead to unnecessary divisions and function. However, the danger of becoming proud and not loving is no reason why we should study doctrines altogether. For it did not stop Paul. Hindi tumigil si Pablo sa kanyang pagtuturo, maging yung ibang mga apostol, sa paghahayag ng mga wastong aral. This tendency and danger to pride is real. Yan ay totoo. At kinakailangan bantayan natin ang maating mga sarili laban dito. But again, this is not a valid reason why we should not study doctrines all together. Another reason, because studying doctrine often leads to unfruitful speculations and needless division. So, unfruitful speculations and needless division. And again, merong elemento ng katotohanan dito. In fact, Scripture warns us of this. However, the warning of Scripture does not include the study of biblical or sound doctrine, but with doctrines that are not based on Scriptures. In 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 5, sinasabi doon, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral, ni huwag bigyang pansin ng mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip pagsasanay na mula sa Diyos na nakilala sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting buthi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. And another verse, 2 Timothy chapter 2, verse 23, iwasan mo ang mga usaping walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Another reason kung bakit may mga negative na pagtingin o attitude regarding doctrine, because the studying of doctrine demands mental exertion, which many people do not like. 1 Peter chapter 1, verse 13, sabi doon, wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So dito makikita natin, yung language dito ni Pablo, very graphic. Gird up the loins of your minds. So ano bang ibig sabihin yon? During the apostolic era, yung mga kalalakihan, mahabang robes yung kanilang suot. At kung gagawa sila ng isang napakahalagang task like running or climbing, eh ang gagawin niya, he would gather up the loose ends of his robe. He would fold it up between his leg and belt it around his waist. So, ibig sabihin doon, to gird up the loins of your mind means to prepare it for some task or labor. Ang ibig sabihin niyan, mental hard work. Kinakailangan mong gamitin ang pag-iisip. Now, that is what the study of doctrine demands. 2 Timothy chapter 2, verse 7, sabi doon, isipin mo ang mga sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. So sabi niya doon, isipin, consider, ponder, apply it in your mind. So dito makikita natin yung balance. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng pagkaunawa sa kanyang salita. Pero hindi niya kinakancel yung pangangailangan for us to ponder, to consider. And this is demanded in the study of doctrines. However, many don't like mental labor and sweat. No, panahon natin ngayon, kung ano yung nariyan, instant, yun yung gusto natin, kung ano yung madali, kung ano yung shortcut, ayaw natin mag-isip. And lalo na ngayon, the dawning of the TV has aggravated the problem. Ang gusto na lamang natin, ma-entertain. At lang ginagawa, kundi manood at tanggapin lahat ng basura na nanggagaling sa television. Na hindi na tayo nag-iisip. Another negative attitude, panglima, because of present-day denials of the clarity of Scriptures. So, dinideny nila na ang salita ng Diyos ay madaling maunawaan. There are many today whose approach of study is to present the differing views about certain issues and then leave it to the hearers to decide which position they are inclined to. Ay, ganyan nangyayari ngayon yung approach sa Scripture. Nanggaling ako sa iba't ibang mga grupo ng mga evangelical and one of the things that I've noticed that pag minsan may mga small groups sila, they would look at a verse and the question would be, ano ang kahulugan nito para sa iyo? And that would always be how they would discuss verses in Scripture. At kapag pinakinggan mo, ang lalayo ng mga paliwanag nila sa Scripture na parabang hahangaan pa nila, wow, ang dami palang meaning. Na hindi nila alam, lumayo na sila doon sa talagang kahulugan ng Scripture. Di ba, ang pinaka-basic understanding ng Scripture is, ano ang gustong iparating ng author? Pag dyan ang iyong tanong, hindi kayo lalayo doon sa layunin ng author kung bakit niya isinulat ang kanyang salita. Kaya yung ganyang approach, it gives the impression that the Bible ay parang napakahirap unawain. Na parang ikaw yung nagiging authority kung ano yung magiging kahulugan ng talatang iyon. Kaya minsan, nangyayari, maaring we can accuse God of being a bad communicator. Diba? Kasi parang hindi namin maunawaan. Kaya maraming mga iba't ibang kahulugan ang lumalabas sa salita ng Diyos. Pero ano ba talaga ang itinuturo ng kanyang salita? In Psalms 19 verse 7, sabi doon, ang kautusan ng Panginoon ay saktal na nagpapanauli ng kaluluwa, ang patotoo ng Panginoon ay tiyak, and then listen to this, sabi niya, na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Kaya kung kulang ka sa kaalaman and you want to get wisdom from God, learn the Bible. Pag-aralan mo, basahin mo. And assuming all this is that Scripture is clear. In Luke chapter 24, verse 25 to 7, sabi doon, at sinabi niya sa kanila, o napakahangal naman ninyo na napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? And then sabi rito, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. And take note, the fault did not lie in some obscurity in Scripture. Ang sabi dito, yung puso ng mga taong ito, they have slowness in their heart to believe what the Scripture teaches. 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16, sabi doon, at inyong ituring ang pagsasaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ng mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikakapahamak din nila. So sabi doon ni Pablo, doon ay may mga bagay na mahirap. So sabi niya doon, there are some things in the writings of Paul. Hindi naman sinabing most ng writings ni Paul or many of the writings of Paul, kundi sabi niya, may mga ilang bagay doon. So even those, some things hard to understand things are still not impossible to understand. Another negative attitude, pang-anim, because many are afraid and do not want to change. Maraming mga takot at ayaw nila ng pagbabago. And then the study of biblical doctrines could mean changing, it could mean adjusting our present beliefs and practice. And normally, we do not want and are afraid of changing, especially if we are already comfortable in the position we are in. Kaya napakahirap niyan. Lalo na sa isang iglesia na parang nag-aaral pa lang ng bagong reform. Natatakot silang i-apply yung mga katotohanan yon dahil takot sila sa pagbabago. At di lamang sila takot sa pagbabago. Kapag in-apply nila, eh baka mag-alisan yung kanilang mga miyembro. But, again, gusto kong sabihin, changing is not necessarily bad. If the change is for the better and not for the worse. If we do away with changing, ano mangyayari niyan? Hindi tayo lalago kung walang pagbabago. Hindi tayo mag-i-improve sa ating paglakad sa pananampalataya. So although the reason for this negative attitude toward the study of doctrines are understandable, and yet they are not valid. And the study of biblical doctrine is still important. In fact, the study of doctrine is indispensable. And why is that? Now let me give you some reasons. Reasons why the study of doctrine is important and even indispensable. Una, because the gospel you Christians are to proclaim is rich in biblical or doctrinal content. Yung ebanghelyo na ating ipinapahayag ay mayaman sa doctrinal content. Diba, mabasa natin Romans chapter 1 verse 16 to 17. Makikita natin Paul expands in a systematic way the necessary, the necessity, the content, and the moral implications of the gospel. Kaya sabi niya, the gospel is the power of God unto the salvation. At makikita natin yan, very rich in biblical and doctrinal content. So if you are to proclaim the gospel, then we must study biblical doctrines. Kaya pag binasa mo yung Romans, di ba? Makikita mo kasalanan, kaligtasan, paglilingkod. Di ba? Sin, salvation, service. At makikita napakayaman sa doctrinal content. Yung pangaral doon, yung pagkakasulat doon ni Paul. So, which would you choose? Okay, sino ang pipiliin nyo? A man who preaches the true gospel but with an impure motive, or a man who preaches a false gospel but with a sincere motive? Anong pipiliin nyo? If that were asked to Paul, malinaw yung magiging sagot ni Pablo. Buksan niyo po yung mga Bible sa Philippians chapter 1, verse 15 to 18. Philippians 1, 15 to 18, sabi doon, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdaga ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga, kahit na anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinapahayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. So dito alam ni Pablo, there were some preachers who were preaching Christ not with pure motives. They preached the gospel with a view that they may gain recognition and even overshadow the ministry of Paul. But again, tingnan natin, how did Paul react to that? Makikita natin sa huling talata, sabi niya, he rejoiced. Siya ay nagalak dahil ang ebanghelyo ay naipapangaral. Ngayon, compare that to Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Diba? Mababasa natin diyan. Galatians chapter 1, verse 6 to 9, sabi roon, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Sa inyong kalagayan, here Paul is no longer talking about motives. Hindi niya pinag-uusapan dito ano yung motibo kung bakit nangangaral yung mga taong ito. Kundi ang concern niya, what is the content of that gospel that they were preaching? And when it comes to that, he is unsparing in his judgment over those who are preaching a false gospel. Even if they might be sincere in their motives. Bakit? Because a false gospel will not save. A false gospel will only damn those who will embrace it. Siguro magandang analogy para maunawaan natin yan. Two doctors, one knows his trade, but is after your money, and another does not know his trade, but sincerely really wants to help you. So if you have a real serious health problem, sino ang lalapitan mo? So I don't think that you would go to the one who is sincere but does not know his trade. Or you can end up dead in the operation table. Ganun din ang pangangaral ng salita ng Diyos. So therefore, if you are really to preach the gospel, then you must study biblical doctrines. For the gospel that we are to preach is rich in biblical doctrines. Another reason why we should study doctrines, because the faith you Christians are to defend is rich in biblical or doctrinal content. Okay? Yung pananampalataya na dapat nating ipaglaban ay napakayaman sa doctrinal content. So it is the solemn duty of Christians to propagate the truth, ipangalat, ipangaral, pero hindi lamang yan, it is also our duty to defend the gospel from errors. And this is not just the work of the pastors, this is the work of all Christians. Trabaho yan ng bawat mananampalataya. Now, in Jude verses 3 to 4, ito yung dinidil ni Jude sa iglesia. Sabi niya doon, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi mga makadiyos, na kanilang pinapalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. So, sabi doon yung pananampalataya, the faith. Pag sinabi natin the faith, it refers to the body of teachings that we Christians believe. It is the body of teaching that has been handed down to the saints in a full and final way. And the term translated contend earnestly means to fight so as to hold ground so that the enemy could not take the truth away. So the body of teaching is under fire. There are those who are trying to subvert. May mga tao na pinepervert. May mga tao na dinidestroy nila yung pananampalatayang tinanggap natin. And we Christians are urged to contend earnestly for the faith. To fight so as to hold the ground that the enemy is trying to take. And so the question for us is, how can you defend the faith unless you know what that faith is? Paano mo i-defend yung pananampalataya kung hindi mo alam yung body of teaching na ipinasa sa atin? Therefore, my point, in yung punto natin, the study of biblical doctrine is essential if we are to do our duty in or to defend the faith. Third reason, because Christian unity cannot be preserved and promoted apart from the study of doctrine. Okay? Ang focus naman dito ay yung kaisahan natin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya. May mga tao kasi nagsasabi, doctrine divides, love unites. So huwag na nating pag-usapan yung mga doktrina. Mag-ibigan na lamang tayo. Pero again, that is not true. Yes, love is essential to unity, but we also need to maintain and promote unity. We need biblical doctrines. At malinaw ito, kanina, sa ating Bible reading kanina, binasa yung Ephesians chapter 4. In that context, Paul is speaking about Christian unity. Yan ang mabasa natin sa chapter 4, verse 1 to 3. Sabi niya doon, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkakatawag na sa inyo'y itinawag na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagtsatsaga na magpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sabi doon, mapanatili yung pagkakaisa. And then, Paul speak to those elements wherein that unity consists. Mababasa natin yun from verses 4 to 6. Sabi doon, may isang katawan, isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkakatawag sa iyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. And then makikita natin, he moves on to speak of the diversity of gifts the exalted Lord has given in order to preserve and to promote the unity. Mabasa natin yan, verses 11 to 16. Pero yung kauna-unahan dyan, sabi dyan, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, iba'y maging propeta, ebanghelista, ang iba'y mga pastor at mga guro, and so on. So, makikita natin diyan, why has God given His church ministers of the word? So, siguro, gawin natin, why has God given His universal church ministers of His word? So, one central purpose is to preserve and to promote the unity of God's people. Bakit? Dahil ang kamalian, maling aral, error, false teaching divides. And therefore, Christ has given men to His universal church who can teach His people the truth and thus preserve and promote the unity in the body of Christ. So ito yung significance ng mga sulat ng mga apostol, ng mga propeta, built on the foundations of the apostles and the prophets. So without the apostolic and without the prophetic writings that are not now part of our Bibles, may isip ba natin, do you really think that we Christian can ever preserve and promote unity kung wala yung sulat ng mga apostol at saka ng mga propeta? Imposible na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Christians will just be doing whatever seems right in their own eyes. And without Christ's gifts of pastors who can faithfully teach God's people God's word, do you Christians, or do us Christians, will we be able to preserve and promote unity? So again, imposible na magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa. But it is when we think more and more biblically that we will grow in Christian unity. Yes, we need love to preserve our unity. Pero kinakailangan din natin biblical doctrines. So meron tayong kaisahan dahil nagkakaisa tayo sa aral at turo ng salita ng Diyos. Therefore, if you are concerned about Christian unity, then kinakailangan pag-aralan natin ang mga biblical doctrines. Kinakailangan ihanda natin na talagang mag-isip, not to prepare ourselves mentally, emotionally. It is a spiritual labor to study biblical doctrines. Fourth reason why we should study biblical doctrines, because how you live is conditioned upon and influenced by what you believe. Because how you live is conditioned upon and influenced by what you believe. Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. So sabi niyo ng but is a very strong adversative, and it implies that if you are to avoid being conformed to this world, the only way to do it is by having yourself transformed. And so the question is, how can we be transformed? It begins by the renewing of your mind. And how can your mind be renewed? Only through the study of God's Word. Tanging sa pag-aaral lamang ng salita ng Diyos. Katulad nyo, sa mundong ginagalawan natin, we are being bombarded with all sorts of ideas from the world. So napakaraming mga ideas. Some of them are occult ideas. Marami sa kanila materialistic ideas, maraming mga New Age ideas, feministic ideas, iba't ibang mga worldviews, and these ideas are, in a subtle way, molding the way we think and the way we live. So if we are to be conformed to this world, if we are not to be conformed to this world, then kinakailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Isa pang talata, James chapter 1 verse 22. Sabi doon, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi takapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So again, it is a real possibility to be mere hearers and not doers of God's word. At kinakailangang i-avoid natin yung panganib na iyon. Again, nowhere does James envision a doer of God's word who is not first of all a hearer of God's word. So to be a doer, you must first be a hearer. Although you can be a hearer without becoming a doer. So if you really want to be a practical Christian, then you have to study biblical doctrines, for that is vital. Fifth reason, because your worship of God is conditioned upon and influenced by doctrine of what you believe. Because your worship of God is conditioned upon and influenced by doctrine of what you believe. Meron pong isang pastor na nagsabi, napakinggan ko, Christians are meant to be worshipers, not theologians. Parang ang hirap nun, no? Hindi ka theologian, kinakailangan, sasamba ka lang. Ang tanong kasi, pwede bang paghiwalayin yung dalawa? Can you really separate not being a theologian and a worshipper? Hindi. For Christian worship is not done in a vacuum. It is a worship fueled by biblical doctrines. Yung nagbibigay sa atin ng gana, kaya tayo sumasamba dahil sa mga mahalagang katotohanan na ating nakikita sa pag-aaralan sa salita ng Diyos. And we can see this particularly illustrated in Paul's letter to the Ephesians, chapter 1. Ito yung napakahabang doxology ni Pablo na kung saan pinupuri niya at sinasamba, niluluwalhati niya ang Diyos. And yet, take note what fires and fuels up Paul's praise and worship. Biblical doctrine. Ang siyang nagpapasigla, kaya siya sumasamba sa Panginoon. Yan ang mabasa natin from Ephesians chapter 1 verse 3 to following. Nakita na, verse 4, naroon yung doctrine of election. Verse 5, doctrine of predestination and adoption. Verse 7, adoption of redemption by the blood. Verses 9 to 10, doctrine of Christ's present mediatorial reign. And in verse 14, doctrine of the sealing of the Holy Spirit. So ito yung, kita mo yung pagsamba niya, ang nag-fuel doon ay yung mga mahalagang katotohanan ito patungkol sa pagliligtas ng Diyos. And what bothers me with this modern notion of worship is that it is no longer Christian worship. It has become a pagan-like worship, which is mindless worship. Nung ako po ay galing pa sa ganyang uri ng grupo, ang isang common na marinig nyo, kunyari may late na darating sa worship service, at hindi niya nadatnan yung praise and worship, at ang nahabol na lamang niya yung preaching, ang madalas na marinig mo ganito, sayang, na-miss ko yung pinakamahalagang bahagi. At ang sinasabi na doon, yung tugtugan at saka yung awitan at saka yung sayawan. So it has become a mindless worship. But Christian worship is not like that. Biblical truth is the fuel of worship, and it is the Holy Spirit that ignites it. Therefore, your worship will never rise higher than your knowledge of doctrine. So the more you know about God, the more nag-fuel ito para ibigay mo yung narapat na pagsamba para sa Kanya. So you cannot worship deeply unless you think deeply upon biblical truths. So bilang pagtatapos sa ating pag-aaral, Okay? You can say, but studying doctrines can lead to barren intellectualism. It can lead to a proud and uncaring attitude, yes. And we must guard against the dangers and cry to God that He would safeguard us from this sin. But let us not throw the baby with the bath tower. Diba? Huwag mong ihagis yung pinagpaliguan ng bata kasama yung bata. Throw the bath water, but not the baby. For studying biblical doctrine is indispensable. Napakahalaga nito para sa atin. And this is exactly what we find the early church is doing. Acts chapter 2 verse 42, nagpatuloy sila sa turo ng mga apostol. And therefore, I urge you to gird up the loins of your minds. Do not be mentally lazy. Follow carefully our studies and ponder these truths deeply. And cry to God, your life will be transformed by the truth that we are studying. No? Makinig, pag-aralan, at nawa maapektuhan tayo dito upang tayo ay lalong mamangha at sumamba sa ating Panginoon. So ito yung kahalagahan po kung bakit kinakailangan nating mag-aral ng doktrina. So any thoughts or questions? Yes.
Tatlong interrelated questions, Pastor Alan, no? You mentioned insincere yet preaching the right gospel. And the other one is may sincere intentions yet preaching a hilaw na gospel. Mm. Siguro meron din dalawa, yung pure intention, tamang gospel, and the last one, hindi maganda intention, sira din yung gospel. Mm. But how do we classify how pervasive is this situation right now? Alam natin, yung next question is, siguro, pwede natin relate, but not to be judgmental with them, yung mga mega churches. Mm. Diba? How do we classify them? Where do they fall? Mm. And the third question is, alin mas madaling itama doon? Yung first one na hindi maganda yung intention yet preaching the right gospel, or the other one na maganda yung intention pero hindi tama yung doktrina? So, medyo tatlong interrelated question. No?
Okay, I believe sa panahon natin, very perfect, pervasive yung ano eh. Marami kasi parang ang tingin nila sa religion, it's a way to get money. Diba? May mga kakilala ko kasi I've been involved with different pastoral councils. At yun nga, nakakalungkot kasi nakakarinig ako among my fellow pastors na bakit pa ako kinakailangan magtrabaho eh. Kung magpastor ka, madali. Tapos madali pa yung pera. So I think very pervasive yung problem. Na marami ngayon yung nangangaral, mali yung kanilang motibo sa kanilang pagpasok sa ministeryo. So yung susunod na question mo ay, alin yung madaling i-correct sa dalawa? Yung tamang doktrina, mali yung motibo, o yung maling turo, tama ang motibo? I think case-to-case basis yun eh. Depende sa taong kausap mo. Working with different pastors, ang isa sa mga, sa akin, sa karanasan ko, ay kapag yung isang tao, interesado talaga siyang matuto ng mga doktrina, madaling itama yung galing siya sa mga maling turo, tapos ay itatama mo. Kasi naroon yung sincerity niya sa kanyang mga ginagawa. Alam niya, tinawag siya ng Panginoon, siya ay isang mangaral ng salita ng Diyos. So I believe, mas madali yon. Working with different reforming pastors sa San Pablo, yun yung nakita ko. Para sa akin, yun yung pinaka-madaling i-correct. Kaysa isang tao na parang mega-church, tapos mali yung kanyang motibo, may konting yabang na yun eh. So para sa kanya eh, tingnan mo naman, successful yung ministry ko. Eh, di ba, sabi nga ni Pastor Noel, who can argue with success? Di ba? Yun yung ano. So mas madaling itama yung isang tao na galing sa mali, itatama mo na lang yung kanyang teaching. Okay, meron pa? Yes, Brother Ferdy.
Pastor, dun sa sinasabi nyo na bakit ayaw pag-aralan yung doktrina ng ilan, dahil ang sinasabi nga nila, lagi nilang parang contention dito ay head knowledge. Eh.
Hmm.
Na based in my personal observation, galing din ako ng San Pablo, naging parang, but before that, naging bahagi o miyembro ng council doon, ng mga pastor doon, ay sobrang negative nga na patungkol dito no, sa pag-aaral ng mga doktrina na may katotohanan naman yung kanilang sinasabi na nangyayari sa, especially sa Reformed Circle, generally speaking. So, ang aking tanong lang ay, paano siguro mababalance yon yung bang knowledge, love, according to 1 Corinthians chapter 8, verse 1. So, you know.
Kasi nga, parang directly opposite yung dalawa eh. Isa talagang ayaw ng doktrina, puro pag-ibig lamang, puro karanasan. Itong kabilang grupo naman, napakasigasig naman sa pag-aaral ng mga doktrina. Pero sa atin ng mga nag-aaral ng mga doktrina, I believe, dapat ay nire-reach out natin yung kabilang side. Kasi nangyayari din, ang tendency para sa atin, ayoko sa inyo. Eh sila rin, ayoko rin sa inyo. Kaya nangyayari, hindi sila nare-reach out para ma-influence sila sa tamang turo. Yan yung napapansin ko sa dalawang camp. Parang nagbo-boost sila ng sarili nilang grupo. Kaya nga yung ginagawa natin ngayon, sa kunyari sa amin, sa San Pablo, ang ginagawa namin, we reach out, umattend kami minsan ng mga, kunyari, ng pastoral council without joining practices that is against our teaching, just to identify with them and to show na kami rin nakikisama sa kanila, nakikiisa sa kanila, at dalangin namin, ang purpose namin, kaya kami sumasama sa ganon, is to influence them. So, hindi rin namin tinatago yung motive namin kung bakit kami sumasama. Kaya kung may mga conference, sila yung mga unang ini-invite namin para dumalo ng conference. And I believe, yun yung isang magandang dapat maging spirito coming from sa side natin na talagang solid tayo dun sa turo na ating tinanggap.
Pastor, following yung question ni Ike,
yes,
about correction, sa Acts 18, nung si Apollos was teaching yung very limited understanding niya of the gospel, kinoreksya ni Priscilla and Aquila. Ang question ko is on the role of women in the Reformation. I'm not saying that women should speak, but given this example, in the conferences, very common na mga men ang mga nagtuturo. Pero dito, although this is an individual mentoring, pero may role yung women. In fact, si Priscilla pa yung very prominent yung role over the husband. So, in the Reformation cause, what is the role of women given the context of this narrative sa Acts? Thank you.
Hindi po ako naka-attend ng seminar ni Ate Heidi. Women in the Reformation. Malaki yung part ng mga kababaihan sa Reformation. Of course, yung support nila sa mga pastors nila who is leading the Reformation. Pero again, yung text po na ginamit ninyo, hindi siya church context. So, ibig sabihin, dahil hindi siya church context, hindi naman tayo pinagbabawalan yung mga kababaihan na mag-influence kahit na sa mga kalalakihan, especially sa usapin ng mga doktrina. So, ibig sabihin, malaki yung part natin. Tayo mga mananampalataya bilang isang iglesia, malaki yung part natin to influence others patungkol sa mga itong faith na tinanggap natin once for all na sinasabi ni Jude. So, we can influence, pwede nating makipag-usap individually kung may mga kilala, kaibigan tayo ng mga Christians, some of them may be pastors, we can give them books, we can give them audio sermons, audio teachings. At sa pamamagitan yon, naggamit tayo ng Panginoon para spread out yung Reformation. So, malaki po ang part ng bawat isa sa atin, not limited to men. Okay, any last thoughts? Okay, kung wala na, ito yung magbaka sa panalangin. Our Heavenly Father, we thank you for our lessons this morning. Napakahalaga, Panginoon, na matuto at masangkapan kami ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga doktrinang ito ay napaka-precious dahil ito ay katotohanan nagmumula sa inyong mga salita. At ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na kaaliwan sa buhay na ito dahil ang mga katotohanang ito ang siyang nagagabay sa amin at nagbibigay ng purpose sa aming paglakad bilang mga mananampalataya. Dalangin namin na kami na mga nakakalam ng katotohanang ito ay gamitin niyo upang spread ang katotohanan ng inyong mga salita, hindi lamang by means of evangelism, kundi even in the context of conferences, giving books, giving audio sermons, nawa kasangkapan ninyo ang lahat ng ito upang ang inyong mga tao ay patuloy na lumago sa katotohanan ng inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, nawa ay malaking tulong ng mga aral na ito at gamitin nyo upang ma-apply din namin sa amin itong mga buhay at maging sa aming iglesia. Pinupuri po namin kayo sa lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.